Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere päevast, head Kuku Raadio kuulajad. Alanud on Ilma parandaja saade. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Kena jõuluaeg käes ja üks huvitav uudis tuli seoses jõuludega meieni läbi Virumaa teataja, nimelt siis Rakvere maailmakaardile viinud oma kuulsate kuuse installatsioonidega. Rakvere linnakunstnik Teet Suur ütleb, et tema paneb nüüd ameti maha ja viimane tööpäev on tal 29. detsembril. See peaks olema nüüd järgmine reedene päev. Aga jah, mis siis on vahepeal toimunud ning miks sellest tööst nüüd natukene, kuidas öelda, kas villand on saanud või on aeg uus lehekülg keeralt elus, saame kohe seda arutleda. Hea meel on tervitada, Teet Suur ongi meil telefonil, tere päevast.
Tere.
Jah, saad üle kinnitada, et paned ameti maha.
Jah, seda küll, et tõesti mõned päevad on jäänud ja siis selle aastaga saab siis see periood saab ühele poole. Et kui küsitakse, miks, siin võibolla on isegi mitu põhjust äkki, et äkki võiks midagi muud teha või millegi poole see ammendus ja võibolla ka kas seda nõudlust ja kas seda soovi ka nagu selgelt väga pole siin, et kas seda on vaja ja kas see on oma etteväärtus ka või mitte.
No kas või kuuse installatsioonide välja mõtlemine ja nuputamine ja paigaldamine on siis nagu Rakvere linnakunstnik selline põhitöö või tegelikult päris palju muud saab ka teha?
Ei, põhitöö ta ei ole, et pigem on ta siuke lisatöö võibolla, et alati saaks lihtsamat teed pidi minna professionaalsest huvist ja huvist midagi soovist midagi uut pakkuda, sai see kunagi alustatud selline, võib öelda siis juba traditsioon mingiks ajaks ja see paistis rohkem välja muidugi, et see paistis kaugemale kui Rakvere ja kui siit linnavalitsuse seest ka palju kaugemale.
Kuidas kolleegid kogu sellesse kuuse teemasse nagu suhtusid või kas pigem oldi toetavad või samuti ka öeldi, et mis sa siin jamad, et paneme ikka päris kuuse ja teeme nagu sajandeid on tehtud. Kuidas ise tunnetasid seda kõike?
No ütleme siin asutuse sees ikkagi kolleegid ikkagi on toetavad, et aga selles mõttes kogu linnavalitsus ja mis ei koosne ju sellest nendest töötegijatest ainult, et siin on meil volikogu ja kes siis kõike seda nagu juhib ja kes annab suunad, et võibolla seal oli nagu rohkem teisi arvamusi ka.
Oled nüüd aru saanud, milles õigupoolest kogu see polariseerumine pärineb, et mis pärast nii palju jutuainet on see kuuse installatsioon pakkunud ja arutelu, et ühed ju täiesti selgelt ütlevad, et ei ole vaja, paneme päris kuuse, teised ütlevad, et loomulikult midagi sellist vahvat on vaja ja maailmas vähemalt on küll ju tunnustatud pigem selle uuendusliku lähenemise eest, et kuidas siis näed seda asja?
Jah, eks aastal on erinevad veidi, aga ütleme nüüd, sellel aastal oli valimiste aasta, siis see on selline täiesti peaks olema, ütleme, see linna kujundus või kas või siis see keskväljakul, mis siin toimub, võiks nagu poliitika väline olla, aga seda on hea kaasa kiskuda igasugustesse poliitilistesse ja kunstivälistesse nii-öelda võitlustesse ja seda kuhugi ette rakendada. Ja selline vastandamine ja rahva üleskütmine on nagu tihti töötab ja nii läks ka siin see tõesti kuni selleni, et koalitsioonilepingusse kirjutati selline asi sisse, et toome päris kuuse kesklinna tagasi. Nüüd võibolla nad arvavad teistmoodi või nüüd seda millekski ei peeta, seda võitlust, mis enne toimus, aga aga nii see on, jah.
See on muidugi noh, huumor kuubis, et koalitsioonilepingusse kogu see teema jõudis. Et kas sa ise nägid seda pigem ka sellise läbi huumoriprisma, et mis moodi kõik kogu see teema arenes, et ja inimestes nagu nii palju neist mõtteainet ja jutuainet tekitas või ja veel teadlikult võibolla keerasid siin vinti juurde?
Seda küll, et võib vaadata läbi huumoriprisma, aga millegi poolest saad ikkagi ka selgeks, et on poliitikuid inimesi, kellele ei tasu üldse nagu panustada, aga keda ei tasu uskuda ja kes muudavad enda arvamusi ja kõike vastavalt oludele, et selles mõttes nagu noh, see tuli hästi reljeefselt välja, see noh, kui võib öelda siis juba äraandlikkus, et praegu need samad poliitikud, kui nad said teada, et ma ära lähen, siis nad kõik küüavad kooris, et oi kui kahju ja mis kõik oleks võinud teha ja noh, et täpselt selline see inimene ja elu on. Ja.
No, igal juhul mõni kunstnik otsib kogu oma elu sellist tähelepanu, nagu teed on teile langenud ja ei saavutanud seda, aga olete nüüd selles mõttes oma, nagu öeldakse, 15 minutit kuulsust ikka täie raha eest kätte saanud või?
Noh, ma arvan, seda on rohkem kui 15 minutit, aga jah, selle ütleme sellise kuulsusega, ega see homme ju selles mõttes väga ei maksa, et võibolla midagi, aga kindlasti tuleb nagu teha noh, ütleme selliseid, võib öelda siis häid asju või noh, edasi, et nad võivad olla mingid teised, aga ma arvan, et see ei olnud selles mõttes nüüd lagi ja viimane sõna.
No käime korral läbi aastal 2013 see projekt nii-öelda üks suur alguse sai, esimene oli selline väikene kuuse tukk, kus oli ja palju väikseid kuuski, et räägi, kuidas see idee üldse sündis ja teostus?
Jah, eks mõte oli sellest, et seda rutiini või sellist pidevat kordust nagu muuta, et kõik oli aastast aastasse kordus ja tuli see sama kraana ja tuli see sama auto ja tõsteti see sama moodi see puu sinna püsti ja uudist kui sellist nagu ja ootust. Minu arust sellise tegevuse vastu nagu väga ei ole, ja mõtlesin, et seda võiks veidi muuta ja iga aasta võiks olla erinev, et meil oleks mida oodata ja näha ka mingit aja liikumist. Ja siis sai tõesti selline väike muudatus tehtud, et muudame seda pilti ja toome need inimtasandile nii-öelda, et kui enne oli tõesti need tuled kuskil kõrgel, et 3 meetri pealt hakkas, et keegi midagi kätte ei saaks ja siis me panime tõesti selle tõesti inimese kõrgused puud sinna ja kõik see valgus ja kõik oli siuke inimtasandil ja ühtpidi oldi vastu, teistpidi oldi väga poolt, et see andis julgus siis edasi minna ja järgmisel aastal siis 2014 tegime puidupindadest sellise kõrge, üle 12 meetri kõrge ja võibolla siis installatsiooni puidujäätmetest, mis oli taaskasutusteemaga seotud ja mis oli ka väga, väga soodne, et selles mõttes me kulutasime väga vähe raha selle jaoks ja see sai ka hästi palju tuntust siis juba väljaspool Eestit.
Ja siis üks kuulsamaid teoseid oli aknaraamidest tehtud jõulukuusk.
Järgmine oli samuti taaskasutusteemaga seotud ja klaas ja pimedus ja valgus töötavad kõik oma vahel väga hästi ja aken, see vana aken oli hästi tänuväärt materjal ja tõesti see projekt õnnestus nii-öelda 100%, et peale selle, et ta nägi välja efektne, oli ta hästi mõistetav inimestele ja ta sai tõesti palju tuntust ja see rändas edasi Soome ja oli seal järgmisel aastal siis üleval, nüüd ta on maha võetud ja järgmiseks jõuluks tahab siis labua linda ülesse uuesti seada.
Aha, siiamaani elavad osad kuusedel oma elu.
Et kui need uuemad nii-öelda enam taaskasutusmaterjalidest just ei ole, siis nad on tegelikult taaskasutatavad ise. nad saab kokku panna ja uuesti üles seada, et kohe nad prügisse ei lähe.
Ja 2016 panid lausa Eiffeli torni püsti.
Jah, et siis oli tõesti selline ehitustehnilisem ja selline konstruktsioon ja seal oli ka lisatud elektrimootorid, mis kogu aeg töötasid ja olid liikuvad detailid, et samamoodi hästi jällegi mitte eelmisi kordav, mis oli ka üks eesmärk ja paljude lemmik oli näiteks see.
Ja nüüd siis on üleval kuusk, mille otsas saab lausa ise ronida. Sellel ei olnud tükka aega nime, ma ei tea, kas seal nüüdseks jõulud on juba käes, peaks nimi juba ka olemas olema.
Noh, rahvas nimetab teda, lapsed ütlevad, et see on nagu printsessi loss ja mõned inimesed ütlevad, et see on nagu rakett, kuhu lähevad trepid üles.
No iga kuusk oma nägu, oma kogemuse sealt iga üks kätte saab, et mis on sulle võibolla kõige südame lähetasem, mis on kõige paremini võibolla teostunud ja kus on kõige paremaid mõtteid tekib?
Jah, eks igal ühel on selles mõttes mingi oma pära, aga võibolla kui ma võtan seda, mis kõige rohkem võibolla sellist positiivset vastukaja sai, oli tõesti see akendest, kuigi noh, minule endale võibolla ütleme see viimane väga meeldib, sest just see trepid ja selline osaluseffekt on seal hästi tugev, et ei ole tõesti ainult, et kõnnid ringi ümber, vaid kui vaadata, kuidas näiteks lapsed liiguvad seal, kui põnev see nende jaoks on, et seal trepide alt ja ümber igast trepist ikka üles alla ja et ta on nagu mitmeti kogetav ja selline osaluseffekt on seal, et mis on nagu minu arust hästi suur väärtus ka. Et selles mõttes nad on üsnagi erinevad, see eripära on igal juhul iga ühe puhul hästi tähtis ja eraldi mulle meeldib.
No see on võibolla sama küsimus oli mul nagu, kui kellegil on ütleme 4-5 last, et mis su lemmik laps on. Kus sa siis välja valid selle lemmiku, kõik on ikka armsad. No jah, aga nüüd siis, kas tõepoolest on, et viimane selline eriline kuusk Rakvere keskväljakul, et see traditsioon ei jätkugi või mis sest, et Rakvere linnakunstniku ametis enam ei ole, ikka saad neid kuuski sinna püsti paiga panna või?
No põhimõtteliselt on see võimalik jah, kui see soov on, et, aga noh, ma ei tea, ma selged sõnumid selle kohta nagu pole kunagi saanud, et neid tõesti nagu oleks väga vaja siin Rakveres.
Aga nüüd, kui on nii kuuse installatsioon kui ka päris kuusk Rakvere linnaplatsil, et kas siis nüüd on hundid söönd ja lambad terved?
No nii peaks ju olema jah, aga ütlemegi, et see nii-öelda tavaline, ehk siis päris kuusk ikkagi selle päris kuuse poolt, et ei ole rahul sellega, et miks see ikkagi keskväljakult ei ole.
No selge. Aitäh teid selle intervjuust samuti ja kena rahuliku jõuluvaja jätku.
Aitäh teile ka.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Nüüd aga avaneb rubriik Ilma väraval. Kristel Vilbaste on siin teinud kokkuvõtte lõppeva aasta ilmast ja tuletame siis temaga koos meelde, kuidas meil see 2017. aasta möödus.
Ilma väraval.
2017. aasta oli üks suur ootuste aasta. Ootasime, millal tuleb talv ja millal tuleb suvi, millal saavad valmis maasikad ja millal ka jõhvikad. Kõik viibis või jäi hoopis ära. Ära jäi meil korralik talv või nagu metsatark Vello Keppart mulle kirjutas, fenoloogilist talve Jõgevamaal ei olnud, sest püsivad lumikatted 30 päeva järjest ei tekinud ja seega kitsamas mõttes talve ehk niinimetatud päris talve Jõgeval ei tulnudki. Pikemad lumega perioodid olid eelmisel aastal 2. novembrist kuni 19. novembrini 17 päeva ja sel aastal 3. jaanuarist kuni 24. jaanuarini 21 päeva ja 30. jaanuarist 17. veebruarini 19 päeva. Aga põhjamaalase teeb morniks see, kui ka suve jooksul kordagi ujuma ei saa. Ma ise ja ka paljud mu Facebooki sõbrad käisid suve jooksul vaid mõned korrad jalgupidi vees. Enim käidi oma pisikeses saunatiigis ujumas. Merevesi oli aga külm, mis külm. Minu õnnetuseks ilmus mul sel aastal raamat Meremängud, kust lugejatel on ilmselt suplusmängud ja ujumismängud veel täiesti läbi proovimata. Ainus, mis ära ei jäänud, oli Sooma 5. aastaaeg. Neid 5. aastaaegu oli Aivar Ruukeli ja Algis Martso sõnul vähemalt 7. Ja Sooma veemõdu ajaloost on hullem olnud ainult 1928. aasta. Aga proovime siis natuke täpsemalt meenutada, mis ilma aasta tõi. Loo kirjutamise ajal oli mu välipäevik maakodus laua peal ja ilmakeerkäike aitas mul meenutada just Facebooki postituste jada, kuhu kõik Tartu ümbruses toimuv enamasti kirja sai. Jaanuar. 4. jaanuaril olen üles täheldanud, et külmaks läheb. Kanad tulid aeda, nurmkanad, 7. Õues on külm ja veidi lund ja kerge tuisk. 20. jaanuaril pole lund palju juurde tulnud. Saab veel korjata talisibulaid. Veebruar. 3. veebruaril paistab muru lumest läbi. 7. veebruaril saabub pakane. Õues on miinus 18 kraadi. Ühtlustub temperatuur nii õues kui toas, ainult märgid on ees erinevad. 23. veebruaril on muru taas roheline. Märts. 3. märtsil laulab Tartus esimene lõoke ja pajutibud on väljas. 10. märtsil pistavad lumikellukesed ninad välja. 11. märtsil saabub esimene kuldnokk. 12. märtsil on kärbes õues. Liblikaid aga veel ei ole. 23. märtsil õitseb sinilill kütiorus meie suitsusauna taga. Sarapu aga juba lõpetab. 27. märtsil hakkab jooksma kasemahl. Kopsurohi lummab meid oma sinililla punaste õitega. 31. märtsil sajab taas paks lumi maha. Lilled jäävad lume alla. Aprill. 2. aprillil soojendavad paiselehe kollased päikeseratad end taevase päikese käes. Lumi on taas läinud. 6. aprillil ilmub taevasse enne jüripäevane vikerkaar. Urbepäeval 9. aprillil õitseb paju. Terve aprillikuu mängib üks linavästrik minuga peitust ja ma ei näe ega näe teda. 12. aprillil on ta lõpuks minu õuemurul. Järgmisel päeval on kõik teed ja loigud täis vingerdavaid vihmausse. Maa on valmis. Ja juba 17. aprilliks ongi nõgese lehed juba suuremad kui rahamündid ja saab esimest korda teha nõgese suppi. Siis aga juhtub midagi lõunapoolse kevadega. Kõik jääb ootele. Ja kui enamasti on sel ajal loodus Põhja-Eestiga võrreldes lõunas 2 nädalat ees, siis sel aastal vastupidi. 23. aprillil on Tallinnas kastanipungad hiigel suured ja vaigused. Kased on hiirekõrvul, jalaka sõitseb ja mustrassas heitab pesa. Siis lõunas on selline veel tükk aega. Tartus saame karulauku alles 28. aprillil. Põhjas on hooaeg ammu möödas. 30. aprillil õitseb siiski Võrumaal juba ülane. Mis on tavapärane aeg? Mai. 3. mail õitsevad Tartus võililled. Kevad on käes. Sirel ja maikelluke jõuavad sinna samma alles 30. maiks. Õues on külm ja põud. Inimesed kütavad ahjusid. Juuni. Jätkub külma ja põualainel. Metsmaasikad valmivad alles jaanilaupäevaks. Ka jõhvika sõitseb alles sel ajal, aga mõlemad pohlaga ja eriti ohtralt. Sääski on uskumatult vähe. Puuke ei näe ma Võrumaal kordagi. Üks ilmub välja hoopis Tartus. Juuli. Laulupeo eel hakkab sadama ja jääbki sadama. Sajab nii, et tantsupeo üks etendus jääb ära. kuid lapsed tantsivad sellest hoolimata sajandi vihmatantsu Vabaduse platsil. Kukeseened tulevad juuli alguses ja neid jagub jõulukuuni välja. Saagid on siiski veidi väiksemad kui mullu. Vaarika ja muraka aeg algab hiljem kui tavaliselt ja lõpeb enne, kui saab alata. Pärnad õitsevad ennast unustavalt, aga mesilastel on ikkagi näljas ülemid. Juuli lõpus algavad kummalised udud. August. Lõuna-Eestis sinetavad kõik maanteääred siguritest. Aga sajab ja sajab ja sajab. Augusti keskpaigas kärgatavad vihmasekkaga imeilusad kõueetendused. Suveõunad ei saa valmis. Tavaliselt terve augusti, kui inimesi piinavad herilased ilmuvad alles augusti viimastel päevadel. Aga nii väikese arvuga, et ei jõua ära imestada. September. Ilmuvad esimesed puravikud. Aga kärbseseeni lihtsalt pole. Nad ilmuvad alles septembri viimastel päevadel. Kased muutuvad kollaseks juba septembri esimestel päevadel. Erakordselt punaste ja leekivate vahtralehtedega sügis. Aga pähkleid ei kõlba süüa veel ka septembri teisel nädalal. Lõuna-Eestis on uskumatult palju pohli. Saabub ka jõhvikaaeg, neid on tavalisest rohkem, aga suhteliselt väikesed. Oktoober. Kolmandaks oktoobriks jääb Pärnu jõe alguse allikas Roosna allikul üsna kuivaks, kuigi nädal varem on see rõõmsalt sulisenud. Kuid peagi kastab vihm kõik allikad nii, et neil enam ligigi ei pääse. 20. oktoobril saabuvad esimesed hallad, 26. oktoobril aga esimene lumi. November. Peale mardipäeva läheb soojemaks ja kevadlilled lähevad taas õitsema. 20. novembril võib veel kukeseeni ja pilvikuidki korjata. Novembri lõpul hakkab lumetama. Detsember. Lõunamägismaadelt ei kaogi enam lumikate, põhjas mustab maa. Maa on endiselt tüma ja hiiglaslikelt lageraielankidelt tulevad teede poole porijõed. Kaovad paljud muistsed külametsad, mis kohanimenagi kaardile on kantud. Algab uus metsasõda, palk on Eestist otsas. Palusin ka meie headel loodusetundjatel kommenteerida möödunud ilmaaastat. Looduskalendri tegija Gennadi Skormnov ütleb, tänav oli puis palju pihlamarju, mis muissel ajal tormist sügist rannarahvale ennustas. Aga mitte alati pole pihlakad tänapäeval enam tõtt kõnelenud. Sedavõrd tormist sügist mina ei mäleta. Kui ühel päeval tormab vesikaarest päevake vaet ja meri pole veel rahunedagi jõudnud, kui järgmine torm juba lõõtsub. Novembri alguse läänetorm tuulega kuni 27 meetrit sekundist viis Peraküla rannas tuhandeid tonne liiva merre, tekitades kuni 2-meetrise kaldajärsaku. Aga ega see põhja setimata liiv merre jää, kevad näitab. Jõgeva ilmatargad Laine ja Vello Keppart kirjutavad. Maikuus tamm õitses, kuid tammetõrude saak kikaldus. Suvel 11. augustil avastasin harivaablase poolt raagu söödud jalakad Udria külas Merikülas. Esmakordne selle invasiivse kaugida liigi leid Eestis. Suvi ja ka sügis olid nii jahedad, et kõik hilines pool kuud. Rahvatark Marju Kõivupuu räägib. Piiritajad jõudsid sel kevadel kohale tubli paar nädalat hiljem. Tallinnas elades on nad saanud aastate jooksul osaks minu linnalinnu kevadest. Sel aastal nägin neid alles mai lõpupoole. Sügis oli pihlade ja teiste punaste viljade all lookas. Ei ole just tavaline, et 10. detsembri paiku ärkad varavalges selle peale, et poopuul majustavad räästad on võtnud vaated kevadise laulu üles. Eks marjad tiba käärinud ka, juuse päästis laulu valla. Ilus ja romantiline on kuulata igatahes. Ravimtaimetark Ain Raal. Imelikult vinduv aasta oli. Kõik kippus hiliseks ja osad viljad, näiteks viirpuu, kibuvits, kultuurvaarikas, paiguti päris ei valminudki. Meie ravimtaimed peavad toime tulema väga lühikese vegetatsiooniperioodiga. Mõlgutasin mõtet, et kas nad tänavu jäid koostiselt vaesemaks kui muidu või vastupidi, võtsid ennast kokku ja tootsid bioaktiivseid ained hoopis tavaliselt usinamalt. Putukamees Urmas Tardes nendib. kui eelmine putuka aasta oli fenoloogiliselt 2-3 nädalat ees, siis 2017 oli 2-3 nädalat hilisem. Mahajäämine algas kevadel ja kestis ühtlaselt sügiseni välja. Putukaid oli ka suhteliselt vähem. Kui 2016 oli suhteliselt tagasihoidlik päevaliblikate aasta, siis 2017 oli sellest veel tagasihoidlikum. Torkas silma siiski pargi tähnikpaksikute, kollatähn kuldpunnpeade ja hõbetäpikute rohkus. Meelde tuleb ka Saaremalt kuuldud käsnalainelase suhteliselt ulatuslik esinemine. Miks arv pajatab? Otsatu ootus läbi talve ja kevade, lumeootus, linavästriku ootus, soojaootus. Vihma oli palju, tiigid kõrgemad kui enne, sooja ei tulnud. Jätkus ootus, maasikate, marjade, suve, isegi sääskede ja herilase ootus. Mesilastel ei jagunud õisi. Aasta lõppes märjalt. Ei mäleta nii veerohket aastat kui 2017. Taimetark Tiina Elvisto. Mais läksid jõgede ja järvede veed korraks päris soojaks. Siis aga keeras ilma külmaks, vihmaseks ja tuuliseks. Suvel ujuma ei saanudki. Vähemalt mina ei saanud. Külm oli. Vihma pihustas juunis, suvel ja takkajärge sügisel pikalt ja sageli. Palju korraga alla ei tulnud, piisad olid ju peened. Septembris-oktoobris hakkasid põllud vee alla jääma. Tuli meelde suvi sügis 1978, kus Eestimaa oli üle ujutatud juba augustis. Siis oli vett maas ja maapinnal rohkemgi kui sel aastal. Kokkuvõtteks võib öelda, et isegi liivasel Tallinna üle kõrguval Nõmmel oli anno 2017 kastekannude puhkuse aasta. Loomade hoidja Kajakübar kirjutab. Kevadel võis õhtul õues viibimise ajal nautida šaakali, undi ja kakkude huikamisi. Suvi oli meil hea mustika ja muraka aasta. Madusid kohtas põldudes rohkem kui kunagi varem. Huntide liikumine on siinkandis aktiviseerunud. Võib-olla häirib neid ka uustulnukate šaakalite tegevus. Metskitsed tunnevad ka veistest ja nende aedikust tuge ning veedavad aja põhiliselt koos nendega. Kärntõves kährikuid käis koduhoovis massiliselt ja ringis sõites kohtab neid ka mujal. Loodushoidja Enn Vilbaste lõpetab. Kevadel hilinesid linnud umbes 2 nädalat. Põllud olid meil siin Pärnumaal luigetühjad. Suvel oli hämmastavalt vähe rukkirääke. Tedred vajasid kiskjate eest kaitset ja pesitsesid karjaaedades. Augusti lõpul ilmusid Nigula järve äärde äkki mitmed tuhanded kormoranid. Kindlasti sisema kohta hämmastav, pikaaegne ja enneolematu peatuskoht. Lindude sügisränne hilines, eriti öösorr, viimased kiivitajaid kohtasime Kalital 5. detsembril.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Esimesel jõulupühal toimub Lõuna-Eestis üks omamoodi matk. Nimelt siis tuleb kokku suur hulk matkasõpru ja plaanitakse siis ronida Eesti 20 kõrgeima mäe tippu. Kuidas selline plaan üldse siis ette sai võetud, saame kohe seda kuulda. Meil on hea meel tervitada spordiühingust Ekstreem Park selle juhatajat Illar Irvest. Tere päevast!
Tere päevast!
Rääkige, mis nüüd siis toimub esimesel jõulupühal 25. Lõuna-Eesti kandis?
Traditsiooniline metsas jalutamine. Ütleme nii, et lähme Haanjamaale ja jalutame natukene metsas mõned tunnid. Ja ühtlasi palutame Eesti 20 kõrgemat tege.
Nojah, kui väga seda saab nüüd jalutuseks käiguks ikkagi pidada, arvatavasti päris tugev füüsiline koormus kaasneb ka sinna tippronimisega.
No jah, arvestama peab cirka 25 kilomeetrise jalgsi matkaga looduses. Aga kuna tempo on mõõdukas või noh, põhimõtteliselt võib öelda, et iga üks valib oma tempo ise, siis on see kindlasti jõukohane kõigile.
Omas kogemusest olete ilmselt varemgi 20 tipu matka ette võtnud, et kuivõrd füüsiliselt koormav see on?
No kõik sõltub muidugi lumeolust, et nüüd viimased 2 aastat on olnud väga lihtne. Kuna lund ei ole, põhimõtteliselt on matk toimunud musta maaga, kerge miinus kraadiga, ja see teeb nagu liikumise nagu oluliselt lihtsamaks. Kui on jälle paks lumi, meenutame siin aasta järsku oli 2012, siis olime ikka vöönil lumes ja 6-7 tunnist või saime tunnistada nagu matka läbimisel, et järsku oli 11,5 tundi, kui jõudsime tagasi haanjasse ringiga. Siis oli tõesti raske, et esimesed mehed cirka 5-600 meetrit jõudsid rada ees lükata, siis tuli teine mees ette panna ja niimoodi vaheldumisi sai see vagu sisse lükatud, kus kõik teised järgi tulid. Aga täna tootab tulla selliselt keskmiselt mõõdukas, et Haanjas on hetkel selline 10-15 senti lund, ilus talvine ilm, tuleb prognoosile järgi, et saab kindlasti vahva olema.
Kus siis kogunemine on ja mis kell nii-öelda start antakse matkale?
Kogunemine on traditsiooniliselt ikka Haanjas usakeskuses, et seal ümbruses on parklad, kuhu saab autot panna. Kella 9 alates ootame teid kõiki, kes on tulemas sinna. Kerge instruktaas, kes ei ole ennast registreerinud Võrumaa Spordiliidu kodulehel, saavad ennast ka ära registreerida seal koha peal. Siis on meil väike ülevaade, et palju neid matkalisi kokku on. Ja eks me püüame ikka hoida silma peal kõigil, et kui jäämegi pimeda kätte, iga aasta tegelikult see lõpp on jäänud natukene pimeda kätte, täna või tõutab tulla, et tuleb selline tunnikene pikem, et siis peab arvestama kindlasti, et kes rahulikult tahavad võtta, peavad pealambid või taskulambid kaasa võtma. Kuna me teame enam vähem palju neid inimesi on, siis me suudame ikkagi hoida silma peal ja tagada seda, et keegi pimedasse metsa ei jääks. Selle matka sünd on tegelikult selline natukene omapärane, et tegelikult selle idee peale tulid 1998. aastal üliõpilased, kui nad tegid kahepäevase suusamatka Haanjas ja vallutasid need 20 mäge kahepäevaga. 2005. aastal toimus esimene winter extreme, kuhu said samamoodi punktid pandud nende mägede tippudesse ja toimus see siis joostes, suusatades või rattaga. Järsku oli 2006. või 2007. aastal tekis mõte, et jõulu esimesel 25. minna metsa jalutama. Ja võtsime sõbraga telefonid kätte, helistasime oma tutvustikonna läbi ja 18 inimest oli hommikul kohal. Ja sai täpselt nii öeldud, et meie oleme seal, kes tahab, tulge. Tuli 18, järgmine aasta sõbrad helistasid sõpradele, tuli seal mingi 36 ja nii ta läks. Ja mõni aasta tagasi oli täitsa šokis, kui sõitsin Haanjas hommikul ja cirka 300 inimest oli seal kohal. Inimesed tulid Tartust, Rakverest, Pärnust, aga vaha.
No ilmselt see on iga Eesti inimese selline, kuidas öelda, rahvusliku au küsimus ka, et kas ollakse Eesti kõrgemate mäe tippudes ära käinud või mitte, et on siis mida lastelastel rääkida ja tunne südamis ka hea ja soe olemas. See tegu on nüüd tehtud Eestimaal.
Ei, no kindlasti inimestele meeldib teha asju, mida saab nagu lõpetatuks lugeda ja mäetipu vallutus on kindlasti üks nendest, et olgu see tipp nii kõrge kui tahes. Kui sa oled seal üleval, siis antud hetkel kõrgemale lihtsalt ei ole saab minna võimalik. Sa oled tipus. Ja kui sa ühel päeval teed 20 tippu, siis kindlasti õhtul kodus on hea tunne, et midagi on ära tehtud.
See, et alustatakse nüüd kõige kõrgemast, ehk siis suurest Munamäest, on sellel mingisugune strateegiline, kuidas öelda, siis otsus siin taga, et tulebki alustada kõige raskemast, et siis järjest kergema peale üle minna või kuivõrd ligipääsetavad need kõige ülenud 19 mäe tippud on?
Ütleme nii, et Munamägi ei ole tegelikult kunagi olnud esimene tipp. Et me oleme seda ringi alustanud nii ühtepidi kui teistpidi. Piltlikult joonistub välja tegelikult number 8. Ta on küll siksakiline, aga need mäed ju paiknevad kõik 16 ruutkilomeetril. See on selline 2 kilometri laiune, 8 kilometri pikkune selline ruut umbes, kus need mäed kõik asetsevad. Ja Haanja on enam-vähem seal keskel ja siis on nii-öelda selline nii-öelda põhjapoolne paun ja lõunapoolne paun. Ja kuna Haanja on väga tiheda teede võrgustikuga. Ka metsas on hästi palju selliseid vanu hobuteid. Talvel on küll lumega kindlasti neid väga raske märgata ja isegi meil on väga täpne kaart, mida me kõigile ka jagame, siis kui puudub selline orienteerumisoskus, siis ega väga aru ei saa, kus need teed lähevad seal. Ja hästi palju kõnnime kindlasti ka täitsa metsas, kus ei ole teid, aga ütleme selline paari kilomeetri raadiuses on kindlasti kuskil mingi teelõik, kus pääseb suurele teele ja lihtsasti haanisse tagasi. Et selles mõttes on hea, et kui keegi väsib ära, alati on võimalik endale transporti järgi kutsuda ja alati on võimalik ka kuidagi kiiremini nii-öelda otse haanisse tagasi minna. Et see võimalus on olemas. Mis nüüd puutub nende mägede järjekorda, siis tegelikult on see täiesti vaba, et on unustatud nii põhjapoolsest taunast kui lõunapoolsest taunast. Vanasti oli tegelikult Munamägi eelviimane mägi aastaid, kuid siis, kui rahva hulk muutus järjest suuremaks, siis tekis ka olukord, et kuna põhjapoolne paun on nii-öelda natuke tehniliselt keerulisem, seal on Vällamägi, kus on hästi järsud mõlvad, siis puhtalt, et see inim us või noh, kus seda see järjekord seal mäel ei tekiks nii, ei oleks nii pikk, siis alustasime nii-öelda seda matka teistpidi lõunapoolsest või noh, jah, lõunapoolsest paunast ja seal nagu, ütleme see rahvas laguneb natukene nagu ära ja ei teki ummikuid. Talvel seista ja oodata, millal tuleb nagu sinu järjekord, et sa saad kuhugi minna, noh, päris piin võib olla, et kui oled liikunud, oled natukene higine ja siis pikalt seisma jääda, kindlasti hakkab külm. Et seda nagu vältida, siis oleme veidikene sätinud seda marsruuti nii, et kõik saaksid sellised jooksvalt.
Uh-huh. Kas need mäetipud on enam-vähem ka märgistatud, et oleks ikka kindel, et just tipukohas on ära käidud?
Mäetipud on kõik märgistatud. Mõned tipud on, eks nüüd märgid tükivad karuma sealt ja mõned tipud on lagedal põllu peal, mida aegalt ka üles kõntakse, siis lihtsalt ongi olukord, et mõnda asja lihtsalt peab teadma, et see asja on siin. Aga reeglina on ikkagi pundis keegi, kes teab ja on oskab kaardi järgi ka täpselt näha seda, et kus seal on. Kuna rahvast on palju, siis keegi ikka on seal tipus ja keegi nägi, et eelnevad olid seal ja meil on eesotsas inimesed, kes on nagu kogenud ja teadjad. Meil on keskosas inimesi, kes nagu hoiavad teadlikult ennast enam-vähem sinna keskele. Ja meil on ka kõige viimased, reeglina olen ise olnud kõige viimane, et siis saba kokku korjata ja julgustada ja aidata ja soovitada inimestele, mida teha. Ja siis üldiselt olen jah niimoodi, et kui olen ise jõudnud finishisse, siis peaksid olema kõik metsast väljas.
No nii ta peabki olema, et kapten lahkub laevalt kõige viimasena, nii et...
no jah.
Need mäetipud siis loeme üles ka, Suur Munamägi sai juba nimetatud, on siis veel Vällamägi, Kerekunnumägi, Tälbamägi, Rohtõsuumägi, Haragamägi, Papisöödumägi, Kivestimägi, Mustikmägi, Korgõmägi, Iisraelimägi, Mustikmägi, S, mida see nüüd tähendab, kaks tükki
on neid. Need on kaks tükki, jah. Põhjatipp ja lõunatipp nii-öelda.
Ah, okei. Okay. Siis on Tuturmägi, Olguluimägi, Kulliperamägi, Lukumägi, Viinamägi, Plaani, Jaanimägi, Kukumägi ja Ollõmägi. Et 20 mäetippu siis. On see mingi loogiline järjestus nendel või jah?
Need on... Nüüd see nimekiri, kuidas teie lugesite, on kõrguse järjekorras. Et alustasime kõige kõrgemast ja jõudsime kõige nii-öelda madalamale. Ehk Olõmägi on siis 280 meetrit täpselt. Ja mere minna. Aga mägede liikumise on täiesti suvaliselt. Et seda iga üks saab ise vaadata, et kuidas ta seda läbib ja... Suur rühm alustab Lukumäest ja Munamägi on teine mägi ja siis on Haragamägi ja siis lähme sinna tahapoole edasi plaani poole. Eesti Munamäel üritame teha ka ühispildi, et me oleme iga aasta saanud ikkagi selle rahvamassi enam-vähem pildile, et on päris uhke see, kui cirka 300 inimest on ühel fotol, et Munamäe taustal, et see on asi, mida tõesti nagu enda albumissegi panna.
Kas samal ajal teadust ka teete või märkmeid või mõõdate tänapäevast moodsate vahenditega või üle need kõrgused, arvestades veel ka seda, et nüüd uus ju Amsterdami null on kasutusel tulemas kohe?
Et... Ütleme nii, et need käepärased vahendid kindlasti ei ole mõõtmiseks täpsed, et me saame mingisuguse ülevaate, see sõltub pildisusest ja seadmete kalibereerimise täpsusest ja nii edasi. Kui 2014. aastal toimus siis 10. Winter Extreme ja tuldi nii-öelda juurde tagasi ja kui 2005. aastal esimesel Winter Extreme'il joosti 20 mäge, siis 2014. aastal mõõdeti kõik mäed lidariga üle, see oli siis mingi mõttesüsteem, lennuki pealt ja mägede täpsus, mägede kõrgused muutus ka Munamäe kõrgus, et sellest on meie kodulehel pikemalt juttu, sellest mõõtesüsteemidest ja nendest mõõtetulemustest ja on kõrvutatud ka tabel vanade andmetega ja uute andmetega. Et seda on päris huvitav lugeda, et lingid on meie kodulehel olemas sellest. Tegelikult aastaid olnud üks mägi, Tärtsa mägi, mis oli väga kiht mägi, langes tegelikult 20 mäe hulgast välja ja tulid mõned uued asemele, et nii ta on. Aga noh, jah, mina ka tea, eks need geograafia ju, kuidas need täpselt käivad, et see on suurem täpsus teadus, kui lihtsalt käsi GPS-i või mobiilis on midagi mõõtanud.
Muuses vahepeal võib-olla üks küsimus juurde, mis on päise päevasel ajal pilvitu ilmaga kõige kaugem punkt, mida suurem oleme tornist näha saab?
Noh, et no see on selline nipiga küsimus, et näha saab päikesem.
Õige vastus. Jah, aga matk siis toimub, kell 10 peaks olema valmis. Võib-olla mõned näpunäitjad veel, et milleks valmis olla, need te kindlasti kordata veel matkalistele kõik seal üle, et millised vigu mitte teha ja võib-olla sellised head nipid soovitused, kuidas matk sujuks ikkagi toredasti ja et keegi selle vigastaks ennast mis iganes.
Kuigi meil on mitu rühma, iga aasta on seal tekinud ka jooksjate rühm, et sportlased, kes ei viitsi jalutada, jooksevad selle distantsi läbi. Et nemad tormavad ees ära, need on alati olnud seal 20 ringis, kes tahavad jooksuga seda asja võtta. Nemad jõuavad cirka 3,5 tunniga ilusasti kenasti tagasi. Siis on selline kiire tempoga kõndijad, kõige viimased, kes tõesti võtavad asja rahulikult, võibolla teevad söögi ja joogipausi tehedamalt, ongi selline, et saab valida sellise nii-öelda gruppi endale, et kui liikuma hakkab, siis igal, noh, see esimese 2-3 mäega loksub paika ja reeglin ta jääbki niimoodi lõpuni välja. Et kindlasti ei ole mõtet hakata rabelema seal kuskil, et jooksed ette taha, et noh, väsitada ennast, et kindlasti peaks kaasa võtma pealambi. Isegi kui on mõte, et ma jalutan kiiresti selle asja läbi, igaks juhuks võiks see pealamp taskus kaasas olla, et juhul kui on vaja, et või midagi juhtub või on kellegil teisel abi vaja või mis iganes, et me saame seda kasutada, et K4 on ikkagi metsas juba nii palju hämar, et on oleks vaja lampi kasutada. Siis kindlasti termosega tee, paar peki või leiva, sellist tummist. Mõned kommid võib pisata endale seljakoti küljataskusse ja ega rohkem midagi vaja ei olegi. Sukid võibolla, et kui kellegi, noh, see on ka selline asi, et kes on käinud, kes teab, kuidas asjad nagu on, et eks nemad oskavad ise oma riietust nagu valida, aga võibolla kes tuleb esimest korda nüüd, et metsas liikudes kindlasti hakkab soe, et ma olen näinud seda, et inimesed tulevad nagu pargivad ennast niimoodi, pakivad ennast niimoodi viidesse ja siis nad on nagu püsti hädas esimese paari mäega, et nad on täis igised, siin neil ei ole ka seljakotti kaasas, kuhu need riidid panna, siis on natukene hädas. Et pigem võiks olla selline kihiline, kerge sportlik riietus ja mingisugune kas fliis või midagi lihtsalt seljakotis kaasas, et tõesti kui külm on, et saab kuhugile alla panna või midagi, et temperatuuri lubab siin sellist keskmist 0 kuni -2, -3, et sellise temperatuuriga pidevalt liikudes, et kindlasti tõmbab selja märjaks ja kui tuleb peatus, et oleks midagi peale visata, samas liikuma hakkame kohe kiiresti maha visata seljast ja sest liikudes on soe.
Nii et siis selline tore traditsioon esmaspäeval 25. detsembril Haanja mäestikus toimub, võetakse ära kõik 20 kõrgemat Eestimaa mäetippu ühe päevaga. Selle asemel siis jah, et kodus diivani peal jäädi paremat jõulurooga sisse ahmida, siis jah, meil oligi siin arutule muide, et toimetuses, et kelle käest küsida nippe, kuidas liikselt kogutud kilod jõulud järgselt siis maha saada, aga näed, ma arvan, et selle ühe raske matkaga saaks päris mitu kilo maha võetud, et mis te ise võib-olla olete mõõtnud, et palju kaalub enne inimene jääb palju pärast matka?
No, seda on väga raske hinnata, et üks matka ajal natukene süüakse juurde ka. Aga võib-olla selline korralik päevane pingutus vähe kiiremat tempoga, et see jääb ikka sinna paari tuhande kilokalori juurde see kulu. Eks ta pool kilo ikka maha võtab. Ja kindlasti on see selline hea väljakutse ja annab väga mõnuse enese tundega oled lõpuks. Need asjad kõik ära teinud enda jaoks.
See on kindel. Ja siis pärast õhtul üks korralik saun ka veel otsa ja küll see võib vast ikka tore päev olla.
No, kindlasti.
Selge vilt, väga tänan Sportiving Extreme Park juhataja Hillar Irves, et saite rääkida, mis siis esmaspäeval Haanja kandis toimub. Loodan, et matk läheb kõigile korda ja jääb see päev kauaks inimestele meelda.
Aitäh ja ilusat jõuluaega kõigile.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.